Gambar 34. Kabeh wong padha dilelaran. Nek aku lara kudu nendunga karo Gusti Yesus. Njaluk Gusti Yesus supaya larane aku bisa waras. Aja njaluk tulung karo dukun utawa roe wong mati. Nek ngono perbuatan sing ngono iku dijengiti karo Gusti Yesus. Nek ngono Gusti Yesus luwih kuasa.